Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Koks vaizdinys mums iškils išgirdus žodžius perdegė žmogelis? Galbūt pamatysime užgesusią žvakę, galbūt neapšviestą lemputę, nebešviečiančią lemputę. O gal pamatysime ir dar liūdnesnį vaizdą, pelenų krūvelę. Štai jums ir pirmasis, turbūt svarbiausias perdegimo sindromo požymis. Žmogus anksčiau degęs entuziazmu dirbti, padėti kitiems, vieną dieną tampa abejingas, apatiškas, užgesęs. Taip savo knygoje apie perdegimo sindromą rašo kunigas Paskalis Idas. Dažnas yra girdėjęs apie perdegimo sindromą ir žino, kad jis pasireiškia išsekimu. Tačiau žmonės nežino dar dviejų požymių. Sergantis perdegimo sindromu pamažu praranda save kaip asmenybę ir mažėja pasiekimai. Mokslininkai nustatė, kad ši liga ypač gresia dosniems žmonėms. Ar norėdami išvengti perdegimo sindromo, turėtume nepadėti kitiems. Ir apskritai, ką apie mus pasako perdegimo sindromas, kuris yra labai dažnas ir mūsų, ir pasaulio visuomenėse, apie tai ir pasikalbėsime, ar nenuvarysime savęs per daug dalindami ir dirbdami. Apie tai šiandien padiskutuoti, pasikalbėti, į mūsų laidą atvyko daktarė Liana Gvaldaitė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto sociologijos ir socialinio darbo instituto docentė, taip pat laidoje Seimo narys Andrius Navickas ir laidoje psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis. Sveiki.
Labadiena.
Diana, pradėkime nuo knygos galbūt. Kodėl šita, neseniai pasirodė šita knyga, kuo jinai svarbi, tiesą sakant, jeigu taip žiūrėtume mes ją?
Taip, manysi, kad leidiniai išleido Pascal Id, prancūzų teologo, gydytojo ir filosofo knyga perdegimo sindromas gebėjimo duoti lyga. Aš atkreipčiau dėmesį vat, į tą potekstę pavadinime gebėjimo duoti lyga. Ji yra svarbi tuo, kad, sakyčiau, yra tokia gal viena pirmųjų Lietuvoje knygų, kurioje apibendrinamas pats perdegimo sindromas tokiu moksliniu atžvilgiu, pateikiama daug įvairiausių tyrimų, tyrinėti pagalbos specialistai ar na, kiti, kurie rizikuoja perdikti, o iš tikrųjų rizikuojama mes visi. Ir antra knygos dalis iš tikrųjų labai aktuali, labai įdomi tuo, kad na, joje pateikiami įvairiausi būdai ir pasiūlymai, kaip išvengti perdegimo sindromą. Ne tik tai, kaip sakysim, jį atpažinti ten mokslinių atžvilgių ar iš savo patirties, bet taip pat, na, kokie gali būti mūsų įveikos būdai labai konkrečiai.
Kokia jau jūsų akimi žiūrint auditorijai skiriamo šitą knygą? Na, tapsime, žmogus kada turėtų pirkti knygą, ieškoti joje atsakymų kokių nors, nežinau, ar dar ko, yra ten kažkokia kategorija, kuri jau supranta, kad jiems yra bloga. Ir pirmo vis dėlto reikia skaityti knygą ir paskui bandyti ieškoti kažkokių požymų savyje. Kaip jums atrodo? Eugenijau.
Aš galvoju, kad pirmas dalykas, kuris iš tikrųjų gali būti motyvas, tai pats pojūtis, kad su manim jau nebegerai. Kad buvo darbas mano, gyvenimas mano, kuris man patiko, kurį aš pasirinkau, kelias, kuriuo aš ėjau, viskas buvo gerai. Ir staiga darosi vis blogiau ir blogiau. Įdomumas mąžta, pasitenkinimas krenta, pasitikėjimas savo kompetencija mažėja. Ir, pavyzdžiui, aš vakar turėjau pakankamai stambų verslo atstovą, kuris tiesiai šviesiai pasakė, kad kai jis išgirdo vienoje iš konferencijų mane šnekant apie perdegimo sindromą, jis suprato, kad tikrai su juo šitai atsitiko ir suprato suvokęs, kad tikrai pastarusius maždaug 3-4 metus jis nejaučia jokio malonumo iš to, ką kūrė visą gyvenimą. Kas iš tikrųjų buvo jam labai svarbu, aplink tai sukosi jo gyvenimas, kaip aplink kažkokį tai pagrindinį aspektą ir staiga pasikeitė tarp institucinė santykių rūšis, jeigu anksčiau tai buvo žmogus su žmogum, dabar tai pasidarė programa su programa. Ir jis, kuris anksčiau turėjo labai gerus santykius su savo užsakovais, staiga pasijuto mažytis varštelis, kurio norai, nenorai, simpatijos, antipatijos neturi jokios reikšmės. Ateina laiškas, kuriame sakoma, mūsų programa suskaičiavo taip ir jūs turėsit daryti taip, viskas. Jeigu nedarysit taip, viso gero.
Jūs bet taip įvyko gyvenime mūsų, iš tikrųjų, gal neis perdegė, gal toks gyvenimas pasidarė?
Aš galvoju, kad perdegimas yra tuo met, kai aš neprisitaikau prie tų pokyčių, kurie vyksta. ir tas prisitaikymo, neprisitaikymo galėjimas. Šitoj knygoje Paskalio atprašyta labai gražiai, kad mes turime ne tik tai norėti kažką duoti šitam pasauliui, ne tik tai kažką iš jo gauti, bet taip pat iš to, ką gaunu, dalį išlaikyti savo, kad aš pastoviai turėčiau tam tikrą rezervą, pats su savimi kažkaip tvarkytis, kai patiriu tokius sunkumus, apie kuriuos ką tik pasakiau. Ir štai jeigu šito dubenėlio nėra, čia Paskalio id metafora, tai tuomet tiesiog tai, ką gaunu, išbėga pro tą galą, kur duodu, ir viskas, ir nėra kaip savęs paties.
Jūs kalbate apie pakankamai stambų verslininką, ar ne? Taip, čia grėsia stabiam tik tai veikėjam, kiekvienam žmogui?
Paprastas tyrimas, kurį mes atlikom prieš 2-3 metus Lietuvoje su gydytojais ir medicinos personalu, tiek Vilniuje, tiek provincijai ir stacionaruose ir poliklinikose parodė tragiškus skaičius. 53% mūsų medicinos personalo turi bent vieną, o labai dažnai visus tris perdegimo sindromo simptomų grupes.
Ir tai rodo medicinos
personalo. Taip.
O tai yra ypatinga kokia nors kategorija žmonių?
Nes... Tikrai taip, tai yra rizikos grupė ir Paskalis irgi tai pažymi, kad pagrindinės trys grupės, kurios perdegti linkusios yra dažniausiai, tai yra tos, kurios eina į savo profesiją visų pirma vedinos altruizmo, noro daryti gerą kitam. Ir tai yra medicinos personalas visas, tai yra mokytojai, kurie tikrai tarnauja savo mokiniams, ir tai yra kunigai jo supratimų ir vienuoliai, kurie irgi eina iš atsidavimo į šitą gyvenimo kelią. Tai yra trys pagrindinės, bet tai nereiškia, kad tik tai tos trys grupės. Bet mes tyrinėjom tai, kas mums arčiausia, aš pas esu gydytojas ir mano medicinos studentai, kurie darė šitą darbą, ir paskui kiti kolegos, kurie irgi bendradarbiavo, labai aiškiai suprato, kad tai labai aktualu medikams.
Apibendrintai galima sakyti, kad pojūtis yra, perdegimo sindromas yra tada, kai žmogus jaučia, jog nebėra prasmės kažkokios gyvenimo.
Ne tik prasmės, yra, kaip jau mes sakėm, trys dalykai. Pirmas dalykas, jisai praranda tas vertybės, su kuriomis atėjo į savo darbą, į savo pašaukimą, labai neretai naudojamas šitas žodis. Todėl, kad iš tikrųjų vyksta kažkokie procesai, kurie tą pašaukimą tiesiog ėda. Tai yra korozija paties žmogaus vertybių. Iš to seka nusivylimas savo paties darbo šitoje vietoje, nusivylimas savo kompetenciją, nors iš tikrųjų tai nelabai apie kompetenciją, tai žymiai daugiau apie perfekcionizmą, tai yra norą viską atlikti tobulai, o tai neįmanoma, pavyzdžiui, neretai studentai į medicinos specialybę stoja su viltimi kovoti su mirtimi. Ir tai yra visiškas absurdas. Mirtis yra natūraliai pabaiga visko, kas gimė. Ir tai reiškia, kad jiems šitas nusivylimas garantuotas. Jie gali išmokti kovoti su ligomis.
Gal kas nugalės, ką žinot?
Tai mes galim žiūrėti įvairiai. Pavyzdžiui, kunigui Paskaliui tai tikrai nėra jokios abejonės, kad mes amžini tikrai egzistuojam skirtingose plotmėse ir skirtingom formom. Taip, kad kaip mes pasirinkam savo gyvenimo filosofiją, taip mes sprendžiam tą mirties klausimą savo. Bet techniškai gydytojai yra skirti dirbti su pacientais ir atitolinta mirti, kiek tai gali. Tai yra jų idealas. Ir be jokios abejonės galiausiai vis vien jinai ateina. Tai čia yra bėda.
Andriau, jums su perdegimu buvo kada nors problemų? Ne, nesusidūrėt niekada tokių atminčių kokių nors panašių. Nes aš kaip suprantu, mes visi vienai par kitaip galbūt kažkokio būsenom išgyvenę esat.
Tai... Tikrai esu susidūręs, dabar galvoju, kiek čia matote, galima kalbėti apie kažkas tai grinas būsenas. Aš dabar, bet klausydamas profesoriaus, galvoju, kokia čia kruoti tema viena vertus. Antra vertus, galvoju, kaip gerai, kad yra sukurtas filmas apie Meilutytę. Ir kad mes pamatome irgi perdegimo sindromą ir kad mes matome, kad netgi, nes išoriškai mes dažnai žiūrime labai sėkmingas žmogus. Ir tada ties, ir mūsų tėvas šūkėčiai dar labiau tą žmogų, kaip sakyti, jam yra sunkiau vis atitikti. Ir šiandien mes, vat, grįšiu prie savęs, aišku, bet šiandien turime problemą turbūt pirmiausia, kad mes labai, kaip sakyt, mes susireikšiname ir susireikšiname, kad ir tas susireikšimas yra, kad kartais be manęs niekas negalės padaryti ir ypač, jeigu dar tu esi vadovas irgi, vat, teko vadovauti žiniasklaidos priemonė ir pats puikiai žinau tą dalyką, kai norisi visą pasaulį apriepti, tu jau tiesiai, kad tu vis tiek viso nepagausi, atrodo, jeigu kažką praleisi, jau čia viskas bus baisu. arba dabar irgi kaip norisi ten keliauti, sutikti su žmonėm. Ir kaip sakau, man savo vaikų daug ką išmokė ir bendravimas, ir vat, kai knygą rengiau ir su daktaru Aleksejčiuku, kuris sakydavo, kad liga, priimkite ligą su, kaip sakyti, su džiaugsmu ir ta prasme, kad supraskite, kad tave dabar sustablė ir gartis apsaugo nuo kažko baisesnio. Tai aš džiaugo tai vat, išmokstu, nes dabar pats patyriau per kalėdų laikotarpį, pasakysiu, nuokį variantą, jau prisiplanavau kelionių ir staiga kažkas panašaus į gripą. Ir tada pats atsiguliau ir jokiuosi dabar, jau koks aš reikšmingai ir ant Dievo pykstu, sakau, nu kaipgi tokios geros kelionės, taip svarbu buvo žmonėm, tiek aš ten turėjau padaryti. Ir kaip tik tada atsiverčiau dar kartą, nes turėjau atsiversti, yra tokio kunigo Zdebskio iš disidentų likusio, labai gražus toks yra kalinio dienoraštis, kuris aprašo savo tokį dialogą su Dievu, kuris pyksta, sako, juk aš važiavau į rekolekcijas, o tu leidai mane dabar suimti ir tarp tų kalinių ašgi tiek turėjau gero padaryti. Ir tada po to, kai pradėjo, bet jis po to taip iš savęs pats pradeda šipsoti, sakydamas, kad nu, mes taip sureikšinam, mums kartais reikia sustoti pamatyti, kad žiūrėkit, ir be mūsų pasaulis nesugriūna. O kaip, ir tas labai geras potyris, suvokti, kad be manęs nesugriūna pasaulis, ir tada aš galiu pradėti vėl kažką tai daryti. Nes gyvenime aš turėjau, galbūt, netokių, ir turiu ne tiek, kad tokių grįžkių perdegimo sindromų, bet tokių ar kokį nors vat, ir panikos elementų, ir nerimo, kur, bet tai yra daug kas susiję su tuo, nes pavyzdžiui, labai norisi kontroliuoti situaciją. Norisi kontroliuoti viską, kas vyksta gyvenime. Ir kai tu negali, tai tada, atsakau, irgi susiduri su tokia galimybe, nu, kaip į tai reaguoti. Mokysi, kaip reaguoti. Man labai patiko, ką profesorius sakė apie tai, apie mirtį. Nes daugiausiai, kad mes gyvename sudėtingo situaciją dėl to, kad mums prikalbėta įvairių nesąmonių. Kad mes iš tikro viską galim. Pavyzdžiui, iš tikro viskas dabar nuo tavęs priklauso. Kad dabar staiga, kad iš tikrųjų, kad tu gali ypač, jeigu padedi žmonėm, kad tu turi vat, tarsi viską juos išgelbėti. Man, pavyzdžiui, kai aš pradėjau kažkiek tai talkinti priklausomybės sferoje bičiuliams, mano pirmas klausimas jiems ir buvo, kaip jūs išgyvenate tą situaciją, kai žmogui tu padedi ir staiga jis nu, vėl atkrenta. Sako, pirmas daiktas, ką aš išmokau, kad nereikia atsistoti Dievo vietą. Aš padariau tiek, kiek galiu ir galiu padaryti tik tai tiek, kiek galiu. Aš žinau, kad savo vieną bičiulį kunigą, kuris iš tikrųjų ir pradėjo vartoti ir viską dėl tokios situacijos, kad vienas jo augintinis, nu, kuriam jis labai padėjo, susirgo vėžiu ir jis iki pat paskutinės labai meldės ir sakė, nu, vis tiek Dievas turi jį išgelbėti. O po to, kai neišgelbėjo ir ką padarysi, ir jis sako, tai turbūt aš kautas. Iš karto prasideda tokios mintis. Yra daug tokių dalykų, aš suprantu, kad labai sveika. Man atrodo, kad tokios knygos atsiranda ir atsiranda pretekstas kalbėtis, nes šiandien mes gyvename iš tikrųjų labai sudėtingoje stresinėje visuomenėje. Ir tu stresinėje visuomenėje bet koks kalbėjimas apie bet kokį emocinį raštingumą, apie savo emocijas, apie gebėjimą suprasti vieną elementą, ypač vat krikščionim šitas, ir arba krikščionim, arba tokiam, nu, kaip sakyti, kultūriniam krikščionims būdingas įsitikinimas, kad altruizmas tai reiškia nekęsti savęs ir mylėti kitą. Yra didžiausia nesąmonė, nes pirmiausia, tu gali duoti kitam tiek, kiek turi pats. Ir va šitas va irgi iš toj knygoje tas ryškiai pasakyti. Ir tam tu turi visgi, sakyti, ir jeigu tu savęs nekesi, tai tu niekados nemylėsi kito. Ir va tai, iš to ir atsiranda tuštuma, kai žmonės nustoja, kažkai va tai bliudelį grįžtant, nustoja visiškai rūpintis savimi, nustoja tavo emocijomis rūpintis.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratesim.
Mes jau
pradėjom iš tikrųjų, pertrauka baigėsi ir jau mes pradėjom, ką apie mus pasako perdegimo sindromas ir apie tai mes šiandien šnekamės reaguodami į pasirodžiusią knygą, tokiu pačiu pavadinimu būtent ir vadinasi perdegimo sindromas ir tai yra būdas pašnekėti apie tai, kas vyksta pasaulyje ir ypač mūsų aplinkoje Lietuvoje, kiek mes linkę perdegti, kas darosi su žmogum, kai jisai perdega ir galiausiai na, lemputė, kai perdega, tai ją pakeičia, o žmogų pasirodo galima dar šitoje vietoje turbūt reanimuoti. Tai yra svarbu, kaip susitvarkyti su perdegimo sindromu, apie tai mes šnekamės, daktarė Liena Gvaldaitė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto sociologijos ir darbo instituto docentė, taip pat laidoje Seimo narys Andrius Navickas ir psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis. Tai gal vis dėlto, tęsiant mūsų pokalbius. Aš pabandysiu taip įsivaizduoti vis dėl to, kad mes išnekėjom apie tam tikras kategorijas, kurie dalina save ir dažniausiai dėl tos dalinimo savęs, dėl to kentėjimo kitų skausmų kartais matymoje perdega. Bet mes negalim šnekėti apie paprastą žmogų, kuris, na, jisai dirbo nuo ryto iki vakaro prie staklių ten ar kalą, vinį kokį nors ir jam jau senai viskas nebeįdomu, jau jam po pirmų trijų metų darbo nebeįdomu, jis jau įstojo į darbą arba tapo darbininkų darbe, kuriam neįdomu. Jam tai yra būdas išgyventi, užsidirbti duoną, jis yra tiesiog amatininkas ir apie tokį mes galim kalbėti, nes, na, jis pasakys, aš nematau prasmės, aš suku varžtą visą gyvenimą, kokia čia gali būti ten koks nors deimantų šlifuotojas, kuris 50 metų paklausk, jo, reiškia, ar jam įdomu tas deimantų šlifuotojas, sakys, ką, aš esu to amato specialistas ir visa kita yra po darbo, kas man įdomu. Apie tokius žmonės galim kalbėti ar ne mes?
Taip, na, man šita knyga įdomi ir tuo, kad tai Paskalyd knyga įdomi ir tuo, kad joje kalbama ne tik tai apie patį perdegimo sindromą, joje kalbama daugiau apie patį žmogų, kas mes esam, kas esam kaip žmonės, kas mes esam savo, kokia mūsų vertė, kokias vertes mes suteikiam savo gyvenimui, savo darbui. Tai va, tai, ką jūs kalbat, aišku, tai liečia ne tik tai pagalbos specialistus, bet na, ir visus žmonės ir mes toj va, perdegimo rizikoje dėl to esame visi. Ir tas na, mūsų laikmetis, kaip mes čia jau ir sakėm, tikrai na, užduoda na, tam tikrus tonus, tam tikrą reikalavimą. Tai yra greitis, tai yra rezultatų nu, kažkoks siekimas, tai yra na, kažkokie tai lūkesčiai. Ir pavyzdžiui, irgi net jauni žmonės yra labai dideliai rizikoj. Iš tikrųjų, nėra tyrimų tokių išsamių apie amžiaus grupės, bet pavyzdžiui, jaunimas 35 metų šitam amžiaus tarpsnėje irgi patiria labai didelį riziką, vat būtent dėl tų lūkesčių, dėl tų, na, kažkokio, dėl tokio bėgimo efektyvumo. Mes pagalvokim irgi apie technologijų įtaką mūsų gyvenimui. Iškia, ne tik tai kisim tas orientavimasis ar tiesiog susisiaurinimas į tą techninį tokį darbo, sakysim, traktavimą ar ne, bet irgi, kisim, kiek mus įtraukia visas tas virtualus pasaulis po darbo, kad mes nerandam vietos pailsėti, iškai laiko ir erdvės neturim poilsiui, ar ne savaitgaliais neatsitraukiam. Iškai, nu, tie dalykai irgi, na, kaip ir rodo tyrimai, tikrai neišvengiamai, na, veikia mūsų sąmonė, mūsų supratimą, mūsų požiūrį.
Tai be abejo veikia, mes su kai kuriais dalykais nieko negalim padaryti su techno amžiumi, su naujausiam technologijom ir kažin ką. Ar galim? Galbūt.
Sprendimus mes visada
Jūs sureagavote, aišku, tai, kai aš sakiau, pavyzdžiui, kad nu, darboholika, tai yra pasigyrimas, aš esu darboholikas, kažkas reiškia, čia ne apie save aš kalbu, bet kai kurie nu, stengiasi taip save, reiškia, pozicionuoti, kad aš esu darboholikas ir čia pliusų man rašykite šimtus.
Čia yra grina nesąmonė, todėl, kad yra labai labai sena, paprasta taisyklė, gerai dirbt gali tik tas, kuris moka gerai ilsėtis. Nes tai yra dvi vieno medalio pusės ir Paskalis Ida apie tai taip pat rašo. Mes turim suvokti, kad ką tai reiškia gerai ilsėtis. Iš tikrųjų yra labai paprasti dalykai. Pavyzdžiui, gerai pailsėjęs žmogus iš ryto nori eiti darbo, o po darbo nori eiti namo. Arba kiekvienas savaitgalis yra pakankamas, kad pirmadienį aš vėl turėčiau entuziazmą. Ir darboholikas šito tikrai neturi. Jisai eina į savo darbą kaip į vienintelę vietą, kurioje jisai jaučiasi kažko vertas. Visa kita jo gyvenime, jam atrodo dažniausiai beprasmiškai, jisai ten nesijaučia kompetitingas, būdamas tėvų, būdamas vyrų, būdamas kažkokiu tai reiškia laisvalaikio žmogumi. Jis to nemoka, jis yra iš tikrųjų vergas savo darbo. Ir vergyje niekad nebuvo produktyvaus.
O gerai, darbo reikšmingumas, jis yra svarbus. Vat, aš gal čia nespėjau pagauti minties šitoje vietoje, bet ta prasme, vat, žmogus, kuris labai gerai jaučiasi savo darbe, jisai yra, kaip čia pasakyti, vertingesnis toj pozicijoje negu tas, kuris lygiai toks pat geras profesionalas, bet jam darbas yra, kaip amatininkui, yra pragyvenimo šaltinis. Jisai, nu, lyginant, sakykime, nežinau, ten plytelių klijuotoje kokį nors, kuris į tai ateina, jisai priklijuoja ten 100 kvadratų plytelių ir kokią nors šou žvaigždė, kuri ten mėgaujasi ant scenos. Jie abu darbininkai yra tam tikra prasme, abu nulipa vienas nuo scenos šlapęs, o kitas irgi gana pavargęs. Juos galima lyginti pasimėgavimo prasme, kuris čia gali daugiau ar geriau.
Ne, matote, mes dabar taip ir bandome, jūs labai gerai nuėjote tą aspektą, kur yra, kaip sakyti, tam, viena iš priežasčių, jūs pradėjote sakyti, kuris vertingesnis arba kuris darbas vertingesnis. Tai problemos esmė ir yra, kad žmogus užmiršta, kad jis vertingas, jis yra pats, o ne darbas jiems suteikia kažkokią tai vertę. Ir bet šiandien žmonės, jeigu jie jaučiasi, kad jie yra, kaip sakyti, jeigu tu jautiesi tuščias ir bandys save pripildyti vien darbo, tai tu visą laiką jį pildysi. Ir tada išseksi ir nukris. Ir žmonės užmiršta, kad jie yra na, vertingi, kaip tokie, jie vertingi ne kaip priedėlis prie darbų. Šiandien labai blogai, kai mes savo vaikams jau mokykoje sakom, kad svarbiausia, ką tu padarysi, kaip tu padėsi, pasieksi karjerų. Ir jie pradeda galvoti, kad jie yra priedėlis prie sistemos ir kiek jie tai sistemai vaduos, tiek jie galės tada vat, eiti ir žavėtis. Nu, ir ko aš daugiau darboholikas ateina tarsi, aš jums daugiau duosiu, tai gal aš esu vertingesnis kažkur. Tai. Tas, su krikščionimis vėlgi. Aš atsiprašau, vis grįžtų, nes ta knyga vis tiek parašyta ir krikščionio. Viskas yra problema, kurią kažkada tai tokie konsultantai, jau vyrižiai yra pasakę, stovai buvo tokie konsultantai, kad yra nusipelnimo orientacija. Tai yra galvojimas, kad aš gimstu ir man reikia nusipelnyti prieš Dievą, kad jis mane mylėtų. Ir aš tada pradėjau labai daug ten bėgioti po visur, kad tik galėčiau nusipelnyti. Ir man atrodo, kad vaikai galvoja, kad jų meilė tėvams, kad vis irgi reikia nusipelnyti. Ir tada prasideda tas vat, nusipelnimo, noras nusipelnimo, ypač politikoje irgi labai reiškia. Politikoje tai yra pavojinga, pavyzdžiui, sritis, nes iš tikrųjų tu turi tarsi patikti žmonėm. Ir tada, žmonės pradeda daryti daugybę beprasmiškų veiksmų, viskas judėti, kirbėti, rodytis. Kad kažkas yra patikti. Ir tada pasižiūri, ar nuo to viso tenai bėgiojimo ir iš tikrųjų jis kažką geriau padarė kitiems. Ne. Bet ir pats pavargo, kaip sakyti, ir kitus nuvargino. Tai čia šiuo atveju supraskime, kad, kaip sakome, mes kalbam net ne apie darbą, nedarbas yra problema, bet problema, kad darbas negali pakeisti žmoguje gyvenimo kažkokį tai bet prasmės. To, kaip jūs sakote, žmogus, jeigu dirba gamykoj, jis gali būti laimingas, bet ne tada, kada jis tik tai savo gyvenimo vertę skaičiuos, kiek jis detalių pagamino. Jeigu jis grįžęs turės ką veikti, jeigu jis turės tikslą kažkokį tai dėl ko jis dirba, tai viskas yra gerai. Bet jeigu jis neturės tikslo, tai jis bandys kaip stachanovietis pagaminti šiandien 1000 detalių. Pagaminti 2000, o kas iš to? Ir pajus tuštumą, nu, pagaminau 2, pagaminsiu 3, o kas toliau? Tai va, čia, žinot, irgi yra toks, nu...
Gal jam kelio pasitenkinimo geras vertinimas darbė, bet tai čia kita istorija, mes padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Ką apie mus pasako perdegimo sindromas, apie tai šiandien šnekamės ir ne tik tai ką pasako, kas tai yra, bet kaip pradėti jausti jį ir gal geriausias būdas, aišku, kol dar neperdegėm pabandyti pasukti šiek tiek savo gyvenimą kitų kelių. Jeigu nespėjom ir įvažiavom į perdegimo sindromo stulpą, tai vis dėlto kaip paskui po truputėlį save iš to prikelti ir žingsniuoti toliau. Čia svarbiausia dalykai, mes apie tai šnekamės. Daktarė Liana Gvaldaitė, Vilniaus universiteto docentė, Seimo narys Andrius Navickas ir psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis mūsų laidoje. Eugenijau, tai vis dėlto tęsant, mes jau po truputėlį su Andriumi Navicku pradėjom tą šnekėjimą. Kas mus dažniausiai priveda prie problemos, tai kad visuomenė visa, na, jinai tokia yra keista, jinai pati savo, nes visuomenė, nu, mes ir esam, bet vieni kitiems sakom, kad karjera yra gerai, dirbti yra gerai, daug dirbti yra gerai, kai kurios visuomenės, kaip Pietų Korėja arba ten Japonija, nuo persidirbimo žmonės žudosi, nes ten 20 valandų jau dabar ten padidino darbo savaitę, dabar sumažino jie nuo 68 valandų per savaitę, kas yra 12 valandų per dieną. iki 52 valandų, tai jau didelis pasiekimas. Tai mes lyginant su savo 40 valandų netiek daug ir čia dar dirbam. Bet iš principo tas kalbėjimas, kad tik karjera, tik tai būsi sėkmingas. Pabandyk pasakyti, kad aš esu dirbu nesėkmingoj profesijoje. Kaip kuo tave laikys, reiškia. O Seimo narys yra vertybė, o žmogus, kuris ten kito. Ir tada visi vienai pinigai yra vertybė. Ir visi, kaip, vat šitoj vietoj, čia tai tiesus kelias, kai visuomenės spaudimas žmogų prislėgia tam tikrą prasme. Gal neprislėgia, gal nereikia kreipdėmėsiu.
Na, pradėkime nuo to, kad Andrius pasakė, jog iš tikrųjų, kada žmogus neturi savo gyvenimo prasmės, jis bando surasti dirbtiniais išoriniais dalykais, paremdamas kaip kažkokiais ramentais savo silpnas kojytes, kuriomis reikia eiti per gyvenimą. Aš galvoju, kad pagrindinis dalykas vis dėlto žinoti, kuo aš grindžiu savo paties gyvenimą. Tai yra gyvenimo prasmės klausimas. Ir jį labai gražiai aprašęs yra Viktoras Franklis, garsus gydytojas, psichoterapeutas, savo paties sukurtą sistemą išbandęs ekstremaliausiamis įmanomomis sąlygomis. Tai yra nacių konclageryje. Ir įrodęs, kad ją remintis galima išgyventi. Kad yra psichologinės, yra fizinės priemonės mūsų sulaužyti, bet nėra dvasinių priemonių mane sulaužyti. Jeigu aš turiu tvirtumą savo dvasioje, vertybių ten esančių negali paliesti ir sugadinti niekas. Ir dabar mes kalbam apie tai, kad mes labai dažnai čia, šitoj visuomenėje gyvendami, pasiduodam jos spaudimui, kad pagrindinis dalykas, ir čia aš perskaičiau irgi vienam tekste, ir tai mane, kai aš tai perskaičiau iš pradžio, aš net apstulbau, pagrindinė mūsų užduotis kurti pridėtinę vertę. Kam? Kas tas pridėtinės vertės tada gavėjas ir vartotojas? Ką aš darau su savimi, iš savęs darydamas pridėtinę vertę? Tai yra visiškas absurdas apie žmogaus gyvenimo filosofiją. Bet aš galvoju, kad jeigu dabar manęs klausu, koks nors, reiškia, savininkas didelės įmonės, tai jis galvoja, ką čia nesąmonės Laurinaitį išneka. Tai žinoma, pridėtinė vertė yra svarbiausia. Ir kai mūsų vienas ekonomistas paskaičiavo, kad kūdikis vertas 2 milijono, o pensininkas 0 eurų. Tai irgi yra apie tai, kad viskas skaičiuojama kažkokiomis išorinėmis mums vertybėmis, pinigais, pagaminta produkcija. Visa tai ne aš. Aš esu visai kas kita, aš esu tai, kas yra mano viduje, ne išorėje. O darbo rezultatai yra išorėje. Ir jeigu aš matuoju kažką tai, kas turėtų būti viduje. Tuo, ką aš padarau išorė, tai tikrai yra klygatvis.
Bet žiūrėkit, profesoriu, labai svarbu, ir čia visiems turbūt klausimas, aš bandau su. Mes nėra tokios valstybinės politikos, kuri mums užmestų šešėlį tam tikrą pridėtinės vertės, pačios vertės, kad nu, būtent tas pridėtinės vertės kūrimas yra mes patys vienas kitam taip ir komunikuojam. Mes
komunikuojam, bet Raigardai, pasižiūrėk, aš esu rašęs tokį tekstą, man ir dėl to labai patiko dabar profesoriaus kalbėjimas, kad kažkada tai gyveno žmonės, o dabar gyvena žmogiškiai ištekliai. Ir to prasme, nes pats kalbėjimas, ir aš labai esu ginčęs ir su biurokratais ir visą, sako, bet čia viskas yra gerai, čia vadybinė sąvoka. Bet po sakau, žmogus yra skirtingas ir su žmogum tu negali pasakyti, sumažinam žmogiškuosius išteklius, arba mums reikia tiek žmogiškųjų išteklių. Ir nes tada, kai mes pradėjom kalbėti apie žmogiškuosius išteklius, apie save, kaip, tada mes kalbame, kad žmonės aptarnauja sistemą. Ir tada gauname, ką profesorius
sakė. Labai toli iki pavadinimo biomasė.
Taip, bet tai yra panašu, kas sako, žmogus turi pridaryti pridėtinę vertę. Tai tada ir tada ir žiūrime tas. Ir va, tas požiūris, kurį mes patys primetame po to savo. Ir po to sakom, bet supraskit, čia ekonominė, taip, mes čia va, pakalbam, bet ir ekonominė realybė. Kas ta ekonominė realybė, jeigu ne mes ją kūrėme? Lūkesčiai vienas kitam. Irgi kitas dalykas, kad mes kaip vienas su kitu elgiamės, bet labai mažai žmogiškumo tame yra.
Bet aš štai kur klausimas buvo, kurį aš dar norėčiau užduoti, man atrodo, jisai gana svarbus. Kai mes tą vienas kitam primetinėjom, šitoje vietoje, nu, čia kaip vienuolio paskenduolė, jeigu būtų nereagavusi, ką sakė kaimas, ir nenuėjusi nusiskandintų, žodžiu, minus du žmonės, būtų du plius žmonės Lietuvoje, ar ne? Tai lygiai taip pat ir mes, ką atsakyti savo draugui, savo draugiai, kuri laiko tave loserį, jeigu tu nedirbi, reiškia, 10 valandų, net 15, neparneši ten krūvos pinigų ir visą kitą. Va čia yra problema, kai mes įsispręsim dviejų žmonių santykių ar trijų ar kompanijos santykių problemos, čia kaip su girtavimu, ar ne? Kodėl tu negeri, gal ligonis? Nu, koks tau skirt? Vat ką į tai prieš pastatyti?
Bet, Raigidai, dabar tu vat labai gražiai ir sakai, vat, iš tikrųjų, susitika žmonės vakarėlėje po to ir ginčiasi, kas geriau kažkur tai dirba. Mm-hmm. Tai visiškai, šiaip tai paėmus visiškai beprasmybė. Mes turėtume kalbėti apskritai vat, apie savo svajonę, ko aš noriu gyventi ar dar kažką. Tai. O mes vėl ateiname ir sakome, kokia tu funkcija? Mano funkcija yra vat, maždaug yra vat, geresnė. Tai pasakyti,
aš greit būsiu direktorium jau.
Bet brolau, tai viskas gerai. Jeigu tu esi laimingas būdamas direktorium, aš už tave džiaugiuosi. Bet jeigu esi tu nelaimingas ir vis galvoji, kad kai būsi generalinis direktorius, būsi laimingesnis, tai aš tave turiu nuvilti, nebūsi. Nes kaip iš esmės nuo savęs nepabėgsi. Čia man irgi tas vat, yra įdomu, kad žmonės galvoja, kad jeigu jie dabar yra nelaimingi dirbdami 10 valandų, tai čia kaip tas vat, iš to gyvuliukio, ten tas buvo herojus, tai dabar dirbsiu dar daugiau. Tai, nu, gerai, dirb dar daugiau, bet vat, kad ir dirbs greičiausiai dėl to daugiau, kad nekiltų klausimas, kam viso to reikia.
Tai čia vienas dalykas, o kaip neužsikrėsti į to ir nenuėjęs numojus ranka, pasakius, nu, jeigu tau gerai, bet tu nusisukai, nuėjai į šoną ir galvoja, bet vienas jis direktorius, klausyk, jisai sėkmingas, o aš vadybininkas.
Čia visos tos psichologinės knygos tuo ir įdomios, kad jas paprastai perskaitom per vėlai. Dėl to, kad, pavyzdžiui, nu kas dabar jums skaityti profesorius Eugenijos Laurinaičio knygą, nusiperka, įsideda lentyną ir galvoja, vat kaip gražu toje lentynoje knyga, o bet jau kai tampa gyvenime kažkas jau blogai, paima knygą, bet žiūrėk, čia viskas apie mane parašyta. Bet dažniausiai, kad mes suvokime ir kai žmogui patarė, ko žmogus pats, kaip sakyti, praeina pačiu užpakalis degti, to žmogus jau bairė, tai išgirsta problema ta. Čia vat,
man norisi pasakyti, kad vėlgi klausimas yra apie tai, kas mums suteikia gyvenime prasme apskritai, tada na, tas labai tiesiogiai siejasi ir su to, kaip mes traktuojam, pavyzdžiui, darbą. Ar ne? Čia mes vėlgi nenureikšminam darbo, mes kalbam apie tą vadinamą darboholizmą. Ar ne, tą tiesiog susiaurintą požiūrį į darbą. Ir tas darbo prasmės atradimas, manyčiau, yra tiesiogiai susijęs su tuo, kokia mūsų gyvenimo pasaulėžiūra apskritai. Kas pavyzdžiui, nu, mus maitina, ar ne, kas yra tie šaltiniai, kurie nu, mus stiprina moralinę, tą emocinę prasme, ar ne, vat, nu, tikrai padeda atrasti tą pusiausvyrą, tą tiesų kelią. Kas yra mūsų aplinka, ar ji mums padeda iš tikrųjų atsigauti, ar ne, nes mes na, jau tampam tokia individualistų visuomenė, kur tiesiog gyvenam ir tada ir dirbam po vieną, nesidalindami, pavyzdžiui, su kitu, nepasidalindami net nu, savo, sakysim, kažkokiais tai išgyvenimais ar savo, sakysim, problemom, ar ne, tai irgi sakysim, tam tikrai yra signalai perdegimo sindromų išvengti.
Man keista, aišku, kad rašom apie tai, jog perdegimo sindromas yra dažniausiai grėsia turbūt dosnėjams, save dalinantiems žmonėms. Tai, na, man atrodo, ta dalinimas savęs, jisai turėtų kažkaip žmogų pakilėti, jis turėtų tą prasme surasti būtent tame. Ir čia nekilti jam problemų, kodėl tas
Na, būkim objektyvus, negalima be galo iš savęs imti, jeigu nieko savyje neturėsi ir nieko neprisidėsi. Ir todėl aš galvoju, kad labai svarbus dalykas suvokti, kad visa tai turi būti harmoninga. Turi būti dalis to, ką tu atiduodi, dalis to, ką tu turi gauti ir dalis to, ką tu turi laikyti savyje, kad galėtum gyventi be šitų dviejų procesų gavimo ir davimo dar kažkokį kitą gyvenimą, kuriame yra kiti santykiai, kuriame yra kitokias vertybės ir tik tada tu esi harmoningas. Jeigu nors vienos iš trijų dalių trūksta, arba jinai viršyje, kitas dvi, viskas, pusiausvyra sutriko.
Mes kalbėjom apie dūmens metaforą. Tai na, iš tikrųjų, na, labai irgi geras yra paaiškinimas tam dubeniui, iškiai, kad problema yra ne tik tai, sakysim, tai, kad mes gauname, mes visą laiką gauname iš aplinkos, bet negebam įsisavinti to, ką gaunam. Tai vat, irgi turim mokytis tiesiog, kaip geriau tai, ką mes gaunam, iškiai, į save įdėti daugiau, internalizuoti, jungti, integruoti, kad galėtumėm tada dalytis su kitais.
Bet mes kažkada jau geniausiu jumis kalbėjomės šiek kitose laidose galbūt apie tai, kad nu, ar yra problema, jeigu žmogus nemato gyvenimo prasmės, nekelia klausimo, kas yra gyvenimo prasmė, tai jis gal laimingas yra šitoje vietoje ir jam tas klausimas šiandien nerūpi visiškai.
Na, žinot, čia gal reikėtų paklausti, ar jis laimingas ar nelaimingas, bet aš manau, kad jeigu nors akimirkai žmogus susimasto, kad jis gyvena beprasmišką gyvenimą, tai yra pats liūdniausias momentas, kuris gali mus ištikti. Ir todėl aš galvoju, kad čia mes turim galvoti ne tik tai apie tos, kurios jau ištiko perdegimo sindromas, bet ir apie tos, kurių dar neištiko, bet jie gali tai pradėti jausti ir todėl reikia užsiimti prevenciją, reikia užsiimti prieš tai, kai atsitiko blogai, savo paties gyvenimo prasmės tvarkymu, suvokimu, kad aš turiu tai turėti tam, kad nesudegčiau. Tai va, jeigu žmogus yra pakankamai protingas, jis nesigydo tada, kai jau susirgo, jis grūdinasi tam, kad nesusirgtų.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ką apie mus pasako perdegimo sindromas, apie tai šnekamės visą laidą ir ieškome priežasčių ir būdų pirmą nesusirgti, o jeigu susirgome, tai išgyti. Ir daug svarbių patarimų šiandien mūsų laidoje, nes iš tikrųjų čia šiandien laidoje žmonės, kurie apie tai ne vieną kartą mąstė, rašė, svarstė ir filosofavo Liana Gvaldaitė, Vilniaus universiteto docentė, Seimo narys Andrius Navickas ir psichoterapeutas Eugenijus Laurinaitis. Liūdna, kad laida artėja prie pabaigos, nes tiek dalykų dar čia galima būtų pasakyti ir matyti vertingų patarimų duoti. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu. Bet apibendrinant vis tiek mūsų diskusiją, žmonės visą laiką nuolat neramus, vakar čia mitingai irgi vienai par kitaip, dar kažką. Tas toks, Andriu, jūs vis tiek esat sričių daugelio išmanytojas, ką jūs patartumėt žmonėm, kaip tą surasti, jūs ir vadovavot Bernardinų portalui, kuris buvo tam tikros tokios daugiau galbūt dvasinės pakraipos, ten daugiau tokių ieškojimų prasmingų buvo, žmonės, na, užsikrečia kartais pasauliu, kuris dėja matyt mes jo nepakeisim. Jis toks ir bus ir tik tai mes patys galim reguliuoti savo greičius, o pasaulis, nu, jis yra ramus atspindys judėjimo. Ar įmanoma žvelgianti perdegimo sindromo kažkaip pamastyti, kad nu, kiekvienas apie save turbūt ką daryti, ką jūs siūlytumėt daryti šitoje vietoje?
Taip, tai čia, žinote, tarimų yra labai įvairių, bet pradėsiu nuo to, nuo jūsų pasakymo liūdna. Tai apie tai, kad šaida baigėsi. Taip, iš esmės tas liūdesys yra neblogas, nes, nu, vat, kaip sakyt, nes šaida vis tiek vyko, viskas įdomu ir mes dar turime ką pakalbėti, bet čia vat, yra tas, bet jau netgi tiek, kiek prikalbėta, yra žymiai daugiau negu normalus arba mes kiekvienas galime įsisavinti. Jeigu už to mes suvalgytume nors gabaliuką, jau yra gerai. Bet ką mes šiandien darom paprastai, mes gauname kiekvieną dieną to, ką mes galėtume išgirsti, paimti, kuo galėtume praturti. Bet mes paprastai sakome, kaip sakyti, žinote, kaip tam Šuliko nuotykius, paskelbkite visas darbovietes, paskelbkite viską, duokite vaidamą 10 valandų ir viskas ir tada. Mes nemokame kartais paimti iš to, ką mums duoda gyvenimas, nes keliame kažkokius tai nežmoniškus lūkesčius, kartais norime kažkokio tai išbaigto recepto.
Seiko jausmo neturime.
Neturime, bet net neseiko jausmo, čia yra toks elementarus dalykas, kad mes, nu, neįsileidžiame kaip sakyti, mes nepraturtėjome kiek galima. Mes norime nemirtingumo, kaip sakoma, kaip labai gražiai sakė, tu nori būti nemirtingas, bet tu nemoki šeštadienio vakaro pragyventi. Ką tu veiksi su tuo nemirtingumu? Tu išmok paprasčiausiai šeštadienį su savim prabūti. Tada jau yra, ir tai jau bus žygis į nemirtingumą. Tai va, aš sakau, kai mes kalbam apie perdegimo sindromą ir panašius dalykus, pirmiausia, mes išmokime sustoti ir su savim sąžiningai pabūti paklausti, vat, ką aš jaučiu, ko aš noriu iš viso, ar aš bėgu. Jeigu aš žinau, kur bėgu, vis yra šaimingas vis kas gerai. Bet jeigu
ką dar veikiu be darbo.
Taip, bet jeigu aš bėgu tik tai tam, kad galvodamas aš nubėgęs, bus laimingas, palauk. Sustok ir tu pradėk daryti ir kažkodį. Tu leiskis, bet man patiko kažkada tik su geštalto psichologijos susipažinoma, man labai patiko tas du dalykai tarp eksperimento ir pratimo. Sako, mes labai daug užsimam tuo, kaip sakyt, tą patį darome, liktai. Sako, tu leisk į gyvenimą eksperimentą. Tu kažkur nuvažiuok, tu padaryk kažką kitą, tu pamatyk kitą tas va, vat, spalvas, vat, vat, kai mes ir per atostogas, kartais mes taip atidirbam tas atostogas, kad jos kažkaip tai praeito, atidirbam būtent, o ne pailsim, atidirbam tuos savaitgalius. Tai vat mes, sakau, truputį pabandykime pasižiūrėti, man labai patiko, aš pažiūrėjau su alkoholiku vienu bendravau, vat, kuris jau 75 metų sako, aš pirmą kartą pamačiau, kad pavasarį kokios gražios spalvos, sakau, tai kaip tu nematėjai, sako, nu, 40 metų
ariau. Labai trumpos vasaros.
Sako, 40 metų ariau dirbau, nemačiau, paskui geriau nemačiau. Dabar sveikdamas pirmą kartą, būdamas 70 kažkiek metų, pamačiau, tai pamatykite.
Kai meti gerti, pastebi, kad pavasarį yra valstybėje dar, ar ne?
Yra dar vienas dalykas, aš irgi norėčiau pridėti prie to bėgimo metaforos, tai labai vaizdingai jums buvo parodyta filme Forrestas Gampas, kai iš tikrųjų tiesiog bėga, kad bėgtų. Kas tenais per prasmė tame bėgime? Niekas nežino, prisidėjo krūvo pasiekėjų, o jis ėmė vieną dieną ir sustojo viskas, aš jau atbėgau.
Bet profesoriau, bet smagu, jis jam tai dar buvo smagu bėgti, taip. Bet visi kiti bėgo, kaip mes darom, žinote, jeigu kažkas stovi, kodėl stoji į eilę, jeigu eilė yra tieši atsistovo,
nu, tai reikia pastovėti, ką nors duoda.
Mes taip gyvename dažnai.
Taip, tai aš galvoju, kad mes turim suvokti, jog tai Raigardai, ką klausėjo, ar tas gyvenimo spaudimas bėgti nėra neišvengiama sąlyga mums gyventi. Išvengiama. Jis yra išvengiama, jeigu leidi savo sustoti. Sustot, apsidaryti ir supras, kas iš tikrųjų aš esu savo gyvenime. Ar aš turiu tą šeštadienį, ar aš moku sekmadienį išgyventi šeimoje. Taigi daugybė šeimų išgyvena sekmadienio krizės ir ateina pas mane konsultuotis būtent dėl to, kad tos krizės rūpužiai išlenda sekmadieniais. Nebūtų jų, būtų žymiai lengviau.
Bet žiūrėkite, profesoriu, dar vienas dalykas, aš aišku susiduriu su jaunais žmonėmis, kurie, kai aš, jie sako, pavargė atėjo po darbo, vos velkam kojas, ten ir taip toliau, sakau, kam reikalas. Nu, tai pinigų uždirbinėjama, sakau, kam tų pinigų reikia, jie jauni, jiems ten 30 metų iki, sako, vat juodai dienai maža, kad dantys iškris reiks pakeisti, arba ten labai nori būti, nu, turiu kažkaip gyventi, dar kažką gyvenu su tėvais, ir vat tas vat prasideda nuo jaunų dienų, siekimas bent jau pradžiai susitvarkyti gyvenimą ir visą kitą, ir paskui jis pasileidžia jau peraugai į apskritai gyvenimo būdą. Ir šitoje vietoje, vat, ką žmogui pasakyti, kuris, nu, iš tikrųjų, nori turėti būtą, automobilį, nu, tam tikrą minimalų statusą gyvenime. Jam pabandyti paaiškinti, kad, žinai, tu gyvenk kaip Diogenas Bačkoje, tau nieko nereikia ir filosofok, jo neįtikins. Jauno žmogus yra neįmanoma įtikinti šito dalyku. Ir vat, kada jau reikia pasakyti, kad jau tavo statusas, arba, nu, nežinau, įtikinti, kad gal nesvarbu statusas, tai čia vienas aspektas, bet kad, nu, vis tiek visų pinigų neuždirbsi.
Ne, tai aš galvoju, kad reikia turbūt pradėti nuo to paties žmogaus, reikia pažiūrėti, kokios jo vertybės, jeigu jam svarbu yra automobilis, būtas, na tai galima pradėti šnekėtis apie tai, koks automobilis, koks būtas, ar užtenka ten, reiškia, Toyota Yaris, reikia būtinai Ferrari, nu, visokie dalykai, suprantat, mūsų visuomenė, kuria sukūrusi visą krūvą pagundų, kurias aš drįščiau vadinti motivaciniais stimulais, kad priverstų tave dirbti, kad tu būtum kuriantis tą pridėtinę vertę ir kad taptum žmogaus žmogiškaisiais resursais iš tikrųjų. Tai yra nužmoginimo technologija. Ir čia dar Orvelas parašė tam pačiam gyvulių ūkį, kaip žmogaus padaryti, reiškia, gyvulį. Ir aš manau, kad kada mes kalbam apie tuos jaunų žmonės, jų tarpė irgi yra įvairių. Ir yra tokių, kurie supranta, kad šitas spaudimas ir prievarta produkuot ir kurta pridėtinę vertę yra svetima jiems. Yra tokių, kurie to nedaro. Yra tokių, kurie įsitraukia į šitą sistemą, todėl kad iš tikrųjų priešintis socialinėms vertybėms yra sunku. Tam iš tikrųjų reikia turėti didelę, tvirtą savo vertybių sistemą, kuri netitinka šito spaudimo iš išorės. Ne kiekvienas turi. Iš kur mes atsinešam? Iš namų, iš šeimos. Kaip mes buvom ugdyti tenais. Ir tik nuo to priklausys, ar aš drįstu atsistoti ir pasakyti, ne, šitai man netinka. Labai nedaug drįsta. Labai nedaug. Mes visi didžiąją dalimi esam konformistai, mes linkę pasiduoti tai bendrajai tėkmei.
Daimai mes pasiduodam, kad jeigu ne taip pasielgsi,
tai būsi nubaustas.
Būsi nubaustas. Ir kas gyvulių ūkie gyvuliais daro gyvulius, tai žmonės. O mūsų visuomenė.
Bet kažką keisti, aš tai bent jau tikrai sutikinau per visus tuos metus, kad kažką keisti ginčiais labai yra sunku. Kažką keisti gali tik tai savo pavyzdžių, sakysim, būtent darydamas, nes ir tada, jeigu žmogus nustembo, kodėl tu nesieki visko uždirbti, arba kodėl tu nesieki siekia. Ir tada vat, prasideda, nes šiaip tai nu, galima, aišku, vat, tam, vat, ir jaunam žmogui pasakyti, tu nori gyventi visą gyvenimą pilkai, kad sulauktum juodos dienos galiausiai. Tai nebūtinai gyventi jį pilkai, tai viskas yra, yra spalvų. Bet tam, kad spalvų, bet paprasčiausiai labai sakau, argumentai čia labai sunkiai veikia. Čia arba kartais padedi žmogui pažvelgti save iš šalies, gal pavyksta, bet niekas nepriversi kito.
Baisiausia, kad juodos dienos laukimas prasideda jaunystėje.
Aš noriu pasakyti, kad, kad šiuolaikinis žmogus kažkaip tai yra sugalvojęs, kad jis gali kažką pakeisti deklaracijom. Priima deklaraciją ir galvoja, viskas jau išspręsta. Kad tikrai to nėra. Mes, baigdamas, galiu pasakyti vieną dalyką, mes visi per daug tapome gyvenimo teoretikai, o ne praktikai. Iš esmės, vienas dalykas reikia būti gyvenimo, vat, praktikuoti gyvenimą, o nes labai apie jį taip teoriškai.
Čia galima net iš šventų raštų pasiremti, juk šventam rašte pirmi žodžiai yra pradžioje buvo žodis. Bet niekas nepasakė, kad ir toliau buvo tik tai žodis, o visiškai atvirkščiai. Toliau buvo darbas. Ir lygiai taip pat mes turim suprast, kad mes daug ką kalbam ir apie save gražiai pakalbam ir apie kitus negražiai pakalbam. Ir tai yra tik žodžiai. O ką nors keičia, kai mes tikrai ką nors darom. Kai imamės veiksmo.
Bet kokia atveju mes šiandien kalbamės apie perdegimo sindromą, mes galim ką nors šnekėti, čia įtikėti, žmonės nepatikės, ką čia šneka profesoriai ir visa kita, bet, bet nepatikės ir ateis į perdegimo sindromą galiausiai, o tada jau reikės vėl atsisukti laidą ir žiūrėti iš naujo, tiesą sakant, ir tada, tada jau bus aišku, ar reikia to. Klausimas turbūt nereikia. Gal reikia iškart patikėti, kad jeigu gyvensime taip, kaip, ne taip, kaip, kaip čia mes bandėme patarti, tai tada vis tiek grėsia tas pats likimas liūdnas. Nelinkėkime jo niekam. Tiek šiandien mūsų laidoje. Atviras pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų susitikimų.